Latvijā gada no gada koku stādu patēriņš ir bijis stabils, tie ir no 45 līdz 50 miljoniem stādu gadā. Aptuveni tik daudz stādu arī Latvijas audzētāji gadu atvēl pašu tirgumu, bet ja kādu iemeslu dēļ stādus vajag vairāk, rodas situācija, ka tos tik ātri nav iespējams iegūt. Latvijā lielākais meža stāda audzētājs ir Latvijas valsts meži. Stāda audzētavas direktors Guntis Grandāns stāsta, ka šobrīd pieprasījums pēc koku stādiem ir lielāks. Viens no iemesliem, ko redz Grandāns, ir mazo meža īpašnieku samazināšanās.
Saucamie mazie īpašumi, viņi tiek vai no apvienoti kādā lielākā īpašumā, kad lielāks meža īpašnieks uzpērk saucamos mazos. Tas ir viens. Otrs, kas ļoti strauji attīstās pēdējos pāris gados, ir īpaši, tā ir kooperācija. Un tur tas viss process notiek ļoti strauji.
Otrs lielākais stāda audzētājs Latvijā ir Rīgas meži.
Tāds mirklis ir iestājies, jā, ka nespējamies nodrošināt to visu pieprasījumu, kāds ir Latvijas tirgū.
Stāsta kokaudzētājs vadītājs Māris Droskalns. Viņš saka, tas tādēļ, ka mežsaimnieki sapratuši, lai būtu kvalitatīva koksne, arī stādiem tādiem jābūt.
Nevis tur cerēt, ka tur no kaimiņa bērziem ir kaut kāda sēkla, un tad viņš tur lēna gara kārkliem kalvjoties, tur atjaunosies, un tad tas rezultāts tāds ir kāds ir. Un arī Eiropas subsīdijas lauksaimniecības zem apmežošanai ir devuši savu artavu, kas ir radījuši šito tādu deficītu bezdarbu tagad.
Deficītu ar Eiropas projektiem saista arī mežsaimnieks no Latgales, Artis Vaivots.
Eiropas saimnības atbalstītie pasākumi izjauc šo vienmērīgumu procesu.
Viņam pieder vairāk nekā 200 hektāri meža. Viņš saka, Eiropas projekti nav plānveidīgi sadalīti pa gadiem.
Projektus izsludina, cilvēkiem tad vajag pēkšņi 2-3 gadus. Pēc tam Eiropas Savienības atbalsts beidzas, 2-3 gadi cilvēkiem nevajag vairs tos stādus, un sanāk pieprasījums viņmēdīgs. Un cilvēki nesaprot, ka izaudzēt nav problēmu stādus, bet stādu izaudzēt ir mazliet sarežģītāk nekā bulciņu izcept. Nav jau tā, ka sajauc mīklu dažas stundas un bulciņa gatava, ar stādiem ir sarežģītāk.
Eiropas finansējumi tiešām pieejami dažādi – meža atjaunošanai, ražīgāku koku šķirņu ieviešanai, kā arī lauksaimniecības zemes apmežošanai un vēl citi. Lauka atbalsta dienesta speciālists Andris Grundulis gan norāda, ka projekti ir katru gadu un tie ir cikliski. Tomēr atzīst, ka stādu deficīts rodas.
Šī situācijā stādu izcelsmē ir jābūt zināmai, un faktiski mums ir atbilstoši Latvijā audzēties stādi, un līdz ar to veidojas kaut kāda īslaicīga stādu deficīta, un pašlaik tie projekti. Nu, teiksim tā, viņas reizi gadā mums ir vaļā kārta, viņas iesniedz, bet, nu, viņš jau tos, teiksim, gadu laikā var stādīt. Un līdz šim es saprotu, ka vienalga meža īpašnieku šos stādus dabū vai lauksaimnieku. Tātad jautājums, vai ir pieejams tieši tie stādi, kurus viņš konkrētajā brīdī grib.
Lielākā Latvijas mežniecības kooperatīva ir mežsaimnieks. Tā apvieno ap 300 mežsaimnieku ar kopējo mežu platību vairāk nekā 7000 hektāru. Kooperatīvas vadītājs Grigorijs Rozentāls atzīst, viņi jau laikus domā par stādu iegādi un nu pat pasūtījuši 1 miljonu stādu, kurus sastādīs šoruden un nākamajā pavasarī.
Kokaudzētavām ir kaut kādā veidā jātrāp uz to pieprasījumu, un no vienmēr tas nav iespējams. Šo pavasari stādu bats izskatījās būs milzīgs, tad iesākās sausais pavasaris, kas daudz stādīšanas pasākums anulēja, jo vienkārši bija par saules beigās stādu palikt pāri, bet nu, par stādu pieejamību meža īpašniekam ir jādomā uz priekšu un jādodās uz kokaudzētavām un jāslēdz šie līgumi. Tikai tad tu var patiesībā būt tā patiešām droši, kad tava stādīšanas plāni neatdursies pret to, ka nav tādi.
Šobrīd Latvijas meža stāda audzētāji ir sasnieguši maksimālo apjomu. Valsts mežiem tie ir vairāk nekā 50 miljoni stādu. Puse gan tiek iestādīta atpakaļ valsts mežos, bet otra puse nonāk tirgū. Tomēr arī tirgus daļu sadala starp Latviju un eksportu, atkal uz pusi. Tāpēc reāli Latvijā nonāk tikai 11 miljoni valsts mežu stādu. Lai gan cenas eksportam ir tādas pašas kā Latvijā, aptuveni 20 centi par stādu, eksports tik un tā ir izdevīgs, stāsta Grandāns no Latvijas valsts mežiem.
Tur darbojas ilgtermiņa saistības. Mums ir līgumi uz 3-4 gadiem.
Valsts meži jau tagad slēdz līgumus par stādu piegādi nākamā gada rudenim vai pat tikai 2020. Gada pavasarim. Līdzīgi ir arī Rīgas mežos. Valsts meži gan plāno paaugstināt ražošanas jaudu jau līdz teju 70 miljoniem stādu gadā. Viņi cer, ka tad varēs pieprasījumu izpildīt.
Mēs tā ceram, bet ko var zināt, ja dzīve rādīs. Var jau būt, ka attīstoties arī šai pašai Latvijas privātai mežsaimniecībai vajadzēs vēl vairāk stādu. Nekur jau tas vēl nav rakstīts, ka nebūs vairāk pieprasījums uz to brīdi.
To, ka bezaudzēšanas apjoma pieauguma nevarēs iztikt, apliecina arī kooperatīva mežsaimnieks vadītājs Rozentāls. Šobrīd mežu mākslīga atjaunošana un tā stādīšana kļūst arvien populārāka, un stādus vajadzēs vairāk.
Visi ies un pirks stādus, protams, ka tie stādi nebūs, jo mums nav pretī šī stāda audzēšanas infrastruktūra. Es varu kļūdīties kaut kur pa dažiem procentiem, bet zem 20% izcirtumu šodien tiek mākslīgi apmežoti, apstādīti ar stādiem, un tas ir šausmīgi maz, ja šo skaitu palikt uz 30% vai 40% stādu vienkārši nebūs.
Tātad intensīvāka mežu atjaunošana un apmežošana, kā arī mežsaimnieku apvienošanās, ir devusi jaunu sparu mežu atjaunošanai Latvijā, tomēr bez papildu stādu audzētavām pieprasījumu nav iespējams izpildīt. Mežsaimnieki arī neriskē stādus ievest, jo Latvijas stādi ir piemēroti tieši mūsu klimatam. Tomēr ne tikai pieprasījums, bet arī laika apstākļi ietekmē tirgu. Tā piemēram šovasar, kad negaidīti jūnijā, Kurzemē bija sals, Latvijas valsts mežiem nosala 300 tūkstoši stādu. Ar tādu daudzumu var apstādīt aptuveni 100 hektārus priežu meža. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.